Luca, o capítulo que chenala. 8, no que ye wapita ko vambu wa nene, loko vambu wa tito kukunda. Wasapula onda kai wa yusoma wa suku. Kwenje kuili achola bavali, vanda kumwelaye. Kwenda kaiva mwe vasa kuiwa ovilunu vya mihalovo vei, vandavo, ndechi Maria watukiwa mbangandala. Una watundiswa ilulu epanduvali, kwenda Yohana ukai wa husa. Kale kaeronde, la suswana, la valwa vakwavo. Akaiva chovo, vote kula lipa kovyavo. Kwenje chio wingi, walwa, uongoloka, okutio manu vatunda kovamboosi vea kokwaye, ocho, wavatela olusapo hati.
Uwayi umwe watunda okuwaya ombuto yaye. Eti akalalo kuwaya, yimwe yalokila, kohulo yonjira, yu yako siwalolo mai, kwenze olonjira vyo busenge, vyeya, vya yiria. Yikwabo yalokila, potisokawe, tuli yatunda, yakukuta, momo kayakaele, lombwiri. Yikwabo yalokila, potambanda, kwenze otambanda okuyovera kumwera yo, tayito tomisa. Yikwabo yalokira posiyiwa. Yayova kwenze yalitita okuti onzongo yimosi yaima otita tolonzongo.
Echiapo pia ovinevi wavilikia hati.
Uo kasilo watuyo kuyeva ayeve.
Olondongevia yevyo pula olusapo luacho ndechi lwalomboloka. Ocho eyewapo pia hati.
Ene wakundikiwi okukuniha alumbu usoma wasuku. Puwae kuwa kwavo alumbu ato, alombolui walolo sapo, okuti okuvanza babanza, puwae kabamoni, loku yeva bayeva, puwae kabayevite. Olu sapo luato, lualombolo kandomo, ombuto yato, oyo ondaka yasuku. Ababoko hulo yonjira, ovo ababayeva, no keli apulia, liupa ondaka bobitima byavo, okuti kabataba. Kwenze kabapo peliwa. Aba boko handa, ovo aba okuti. Eti baye ba ondaka, bayitaba lonzolera. Pwai kabakwete olombombo. Oto, bayikolera ngo okatembo katito. Kwenze keteke liyonzo, bakonyoha. Ombuto yalo kirapo tambanda, yalo mbroka, aba bayeba, pwai baenda ngo lonzira yavo. Kwenze watoto miswa, lohele lukwasi, lala uomwenyo okuti apako abo asyonsha. Ombuto yalo kirapo siyiwa, yalo mbroka aba okuti, eti baye ba ondaka, bayiseleka bobitima, byelipwa, haibyo byasunguluka, kwenze bapandikisa lokuima apako. Lomwe omiha ondiyelo, kwenze noke oyitubika lochikwata, pamwe oyikapa bemehiliula, pwai oyikapa komesa, okuti ababaingiramo bamola otinyi. Momo la timwe tasitikiwa, okuti noke katisituluiwa. La timwe tayombekiwa, okuti noke katikunihiwa, hati ya kutanya. Otolunguki, ndechi uyeva. Momo uokwete obokijiwa, kwenze ukakwete, onyehiwa ndango eti asoka hati tange.
Kwenje inaye labamanja eveya kokwaye, pwai mekondalyo wingi, kabatelele okupitila kokwaye. Ocho vosa puila vati.
Nyoho labamanjove vatai posamwa, bayongola okukupasula.
Pwai eyewa wakumbulula hati.
Mai labamanjange, vava bayeva ondaka ya suku, kwenze bayilinga.
Eteke limwe Yesu wawila vowato eyelolo ndonge vyaye. Yu wapopia la vohati.
Tuyo kili kesinyalio chiva.
Ocho wandela vowato. Mwai osimbu bakala lokwenda eye wapekela koturo. Fela yonuti yeya yasika kochiva. To wato wakala lokuyuka obaba kwenye wasoka okuvomba. Ocho vea kokwai kwenye wapasula vati.
Angala, angala, tukasilo kunyolea.
Ocho wapasuka, walemela ofela lokutema kwa vava kwenye aliweka kwe ya etulu muholialwa. Wapopia lavo hati?
Ekolero lienehe, lika sipi.
Vakala lusumba kwenye vakomoha. Vali wangula pokati vati?
Uhelie okuti ohandele kantango ofela lo vava kwenye vyupokola.
Ocho vanda lo wato toke vapitila kofeka ya va njerasa. Hayo yamba ovaso kon Galileya. Eche akanduluka vo wato okwenda kongongo. Ocho kwa ngwala helala ye omunu watunda vimbo okwetiwe lo vinulu. Osimbu yalwa kawalele uwalo kwenje katumalele vonjo. Pwai wakalakala ngo volo sonje. Eche amola Yesu wavilikia kwenje wawila posi kovasuai. Wapopia lolukandi hati.
Tulikwetele nye love a Yesu. Amola asukutono. Kupinga siti, kukanjambule.
Momo Yesu wakala alelo kuandeleko chinunu chami hao kutichitunda vumunu wacho. Momo olonjanja vyalu wacho kwata kwata. Walaviwa kwenje vokuta kutalali engelo vikumbi. Mwai waso yoyola ovikolo kwenje wasengelwa vekala sokolo chinunu. Noke Yesu wopula hati.
Onduko yove, ove elie.
Eye wakumbulula hati.
Amen, lohoka.
Momo vilulu vyalwa vyukwete. Kwenje vyoli hondela chalwa okuti kavihandeleka okwenda vonjembo. Ocho kwakala ochunda cholongulu vyalwa chalila komunda. Kwenje vyoli hondela okuti otava okuti vivi kwata yu watava. Ocho ovilulu vyatunda komunu. Kwenje vyangila volongulu. Ochunda chondu muhila vochingunguma tavo chiva kwenje vyataka. Eche angombo vacho vamola echi chalingiwa vatila. Kwenje vachisapwila vimbo lovofeka. Ocho omanu vatunda vovambo veya okutala echi chalingiwa. Veya ku Yesu kwenje vasanga omunu watundiswa omilunu. Yu watumala koloma vya Yesu wawala wakala vali lolondunge. Kwenje vakala lusumba. Kwenje omanu vachimola vavasapwila ndechi uwakwatiwile lovinulu asakwiwa. Ocho omanu vosi vakwafeka ilisungwe lanjerasa valivondela Yesu okutunda kokwavo. Momo vakala lusumba walwa. Ocho wawila vo wato kwenje watiukila. Pwai ulume watundiswa vinulu, wopinga okukala kumwelaye. Pwai Yesu watiuwiya hati.
Tiukila konzo yove, kasapule tosi suku akulingila.
Ocho watunda, wakasapwila imbo liosi echi chinene Yesu olingila. Echi Yesu watiuka, owingi woyolela, momo vakala lokutala mela. Kwenje kwa ya ulume, nduko ya heyairu, haye ukulu wosunangonga, yu wake kamela kolomai vya Yesu, kwenje wolivondela okwia vonjo yaye, momo wakala lomola wongunga ukai, kwa nyamo ekwila avali, wasoka okufa. Osimbu wanda owingi wosinda, kwenje ukai umwe wapita osonde kwila nyamo kanyamo avali, yu wapeselo vikwata vyaye vyosi kolondotolo, wailomwe watena okusakula, weya konyi mayaye, kwenje walamba olunje njelu waluwaye, kwenje hacho kupita kusonde yaye kwa muha. Kwenje Yesu hati,
uwandamba helie.
Echivosi valikala, Petulu lava wakala kumwela yevati,
angala, owenyi wakumwala kwenje ukusinda.
Pwai Yesu hati,
umwe wandamba, momo ndalimbuko kuti, unene wanunda.
Kwenje chukaya mwona kuti, okuvunda wali kachitava. Ocho weya lokululuma, kwenje woke kamela, yu walombo lwila kova soma nuvosi echi olambela. Kwenda ndomo wakaya tuli olamba. Ocho Yesu wapupia lae hati.
Amolange, ekolero liobe liya kukayisa. kwende lombembwa.
Osimbwa kala lokupopya kweya umwe watunda konjo yukunlu osuna ngonga hati.
Omolowe wafa, kukasakalai sevali ulongisi.
Kwanyechi Yesu achieva wokumbulula hati.
Kuka kwa teo hele, kolela ngo kwenze ufeko sakwiwa.
Echie ya konjo, katavele okuti umwe ingila kumwela ye, tepe tulu la Yuano la Tiago la Isayufeko kwenda inacho. Vosi vakala lokulila kwenda okusinumula omola. Yesu pwani walinga hati.
Koka lili, momo kafile, wapekera ngotulo.
Kwenjevo yola epembe, momo vakulia okuti omola wafa. Pwani Yesu okukwa tapeka wavilikia hati.
Amola, pasuka.
Ocho mwenye womola watiuka kwenjeye wabotoka. Ocho Yesu wasapula hati.
Vamwihe okulia.
Olonjalivya yevyako moha. Pwani Yesu wabalemela okutika wasapwila umwe echi chalingiwa.